Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушул кечиңиздерден Азаттык радиосу 13 январь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыптоо менен соттолуп жаткан Максат Конакунов жана Алтынбек Жумагазиев атайын кызматтын тергөө абагында кыйноого дуушар болушканы айтып, акыйкатчыга даттанышты.
Ал ушунчалык атайын изоляцияда сүрөт тартканга мүмкүн эмес, анын денелерин тартканга мүмкүнчүлүк бербеген, адвокаты менен жалгыз калганга мүмкүнчүлүк бербеген шартта ошондой тергөөлөр жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ошол 9 адамдын соту дагы жабык кетип атат.
Улуттук коопсуздук комитети болсо бул маалыматты жокко чыгарууда. Кээ бир динзарлар сопучулуктун, башкача айтканда тасаффуттун кыргыз коомчулугуна тиешчү баа жеткис таасирин баса белгилешет.
Сопучулук ба исламдын руханий жагына көңүл буруп, исламдагы тартиптерге ылайык, пайгамбарыбыздын көргөзгөндөй куранга ылайык жашоого багыт берген түшүнүк бул.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Акмел Алеми акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Малдовановка айылындагы номер 27 абакта 20 киши ачкачылык жарыялашты. Алар жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык экстремизм жана терроризмге айыпталып камалгандарды 2-3 кылып өзүнчө камераларга бөлүп кармоо шартына каршылыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу жазатка аруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Бир камерада 3-4 ушундай отура турган условиялар менен мыйзамга ылайыкташтырылып, биз ошолорду көчүргөнбүз мындан бир ай мурда. Мыйзам түрүндө бүт баардыгы режимге ылайыктуугун алып жүрөт. Эгер сакалын кырып салып турам, ин салып тур десе, анда ал чындык эмес деп.
Сабатарова кошумчалагандай, ачкачылык кармагандар мыйзам кабыл алынганга чейин соттолушканын белгилешип, өздөрүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылышкан. Ал эми абактагылардын туугандары бир гана номер 27 түрмөдө эмес, 47 колонияда 18 киши, 3 колонияда 5 киши 13 күндөн бери ачкачылык кармап жатышканын жана бул фактыны жаза аткаруу кызматы коомчулуктан жашырууга аракет кылып жатканын Азаттыкка билдиришти. Өткөн жылы күзүндө Жогорку Кеңеш экстремизм жана терроризмге айыпталып камалган адамдар абак жайларда өзүнчө бөлүнгөн камералык режимде кармоо тууралуу мыйзам кабыл алынган. Трамп өзү сунуштаган талапкерлерди пикирлерин ачык билдирүүгө чакырды. АКШдын шайланган президенти Дональд Трамп өз администрациясына сунуштаган бардык талапкерлерди колдой жана аларга өзлөрүнүн көз караштарын карманууга чакырат. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Ал талапкерлердин сенатта жооп бергендерин баалап, мен алардын өзлөрүнүн пикирлерин ачык айтуусун каалайм деди. Мамлекеттик катчылыкка Пентагондун башчылыгына жана борбордук чалгындоо башкармалыгынын жетекчилигине көрсөтүлгөн Рекс Тиллерсон, Джеймс Матис жана Майк Помпео сенаттагы угуулар маалында Орусия, Иран жана НАТОго байланыштуу Трамптын көз караштарынан кыйла айырмаланган өз пикирлерин билдиришкен. Дональд Трамп ошондой эле Твиттер аркылуу Орусиянын атайын кызматтарында ага каршы компроматтар бар деген маалыматтарды жасалма деп атап, муну анын саясий каршылаштары ойлоп тапты деп дагы бир жолу ырастады. Прокуратура Сатыбалдиев Турсункулов Жороевдин чыгышы боюнча доо арыз менен кайрылды. Ала Мүдүн райондук прокуратурасы апрель окуясы боюнча күнөөлөнгөн мурдагы баш прокурорлор Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевдин абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулушуна каршы доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, прокуратура аталган мурдагы жетекчилердин абактан бошотулушун туура эмес деп эсептейт. Доо арызды Жогорку сот карашы керек. Каныбек Жороевдин адвокаты Любовь Иванова бул тууралуу:
Прокуратуранын
мындай укугу бар. Соттун чечими менен макул болбосо, доо арыз менен кайрылса болот. Мында мыйзамсыз эч нерсе жок, бирок ал канчалык негиздүү деген суроо турат, деди. Элмурза Садыбалдиев, Нурлан Турсункулов жана Каныбек Жороев 29 декабрда Ала Мүдүн райондук сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулган. Алар абак мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөнү үчүн эркиндикке чыгарылган. 2010 жылдагы апрель окуясында тынч жарандарга ок атууга күнөөлүү деп табылып, аталган адамдар 10 жылга эркинен ажыратылган. Сирия Израилди авиабазага урулган сокку үчүн айыптады. Сириянын өкмөттүк аскерлери Израилди Дамасктын жака белиндеги башка аскерий авиабазага абадан урулган сокку үчүн айыптап, жооп кайтарарын билдиришти. Сириянын мамлекеттик телекөрсөтүүсү маалымдагандай, 13 январда Дамасктын түштүк батышында жайгашкан Мезе базасынын аймагында Израилдин бир нече артиллериялык снаряды жарылган. Мындан улам базанын аймагында өрт тутанган. Жабыркагандар тууралуу кабарланган жок. Израилдин аскер өкүлү бул маалыматка комментарий берүүдөн баш тартты. Сирия жаңжалынын жүрүшүндө Израиль бир нече жолу шииттердин Хезбалла тоонун болжолдуу уюктарына соккуруп келген. Суукка байланыштуу айрым мектептерде окуу токтотулду. Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, окуу Актала, Атбашы, Жумгал райондорундагы жана Нарын шаарындагы мектептерде токтотулду. Андан тышкары Суу Самырда жана Тогузторордо да мектептер ишин токтотуп, балдар убактылуу окушпайт. Окуунун жандануусу ар бир аймакта өзүнчө аба ырайынын жылышына карай жүргүзүлмөкчү. Синоптиктердин маалымдашынча, Кыргызстандын тоолуу аймактарында Нарын облусунда суктун күчү 25-30 градустан ашып жатат.
Рахмат Элиза. Аба ырайы демекчи, эртең 14 январда Чүйсүкө жана Нарындын айрым жерлеринде кар жаайт. Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман басат, жолдор тайгалак болот. Абан температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 1-6 градус суук. Нарында түнкүсүн 24-29 градуска чейин суук, күндүз 15-20 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, түндө жана ишемин таңында туман түшөт, жолдорду муз каптап тайгалак болот. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 0-2 градус суук болот. ОБОДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыптоо менен соттолуп жаткан Максат Конакунов жана Алтынбек Жумагазиев атайын кызматтын тергөө абагында кыйноого дуушар болгонун айтып, акыйкатчыга да таанышты. Бирок бул жагдай туурасында акыйкатчыды тараткан билдирүүсүн Улуттук коопсуздук комитети чындыкка коошпогон маалымат катары жокко чыгарууда. Укук коргоочулар болсо, соттолуучу Максат Конакуновдун абалынан кабар алууга мүмкүн болбой келгенин белгилеши. Сөздү Кубаныч Жолдошов улантат.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулган Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиевдин адвокаттары соттолуучулар атайын кызматтын абагында отурган учурда оор кыйноолорго дуушар болгону туурасында акыйкатчыга кайрылышкан. Акыйкатчынын абак жайларынан көзөмөл жүргүзгөн адистер тобу алар менен жолугушуп даттануусун уккан. Акыйкатчы Кубат Көтөрбаев аталган соттолуучулардын буга чейин дагы ага кыйноолор тууралуу арыз менен кайрылган учурлары болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Биздин кызматкерлер ошо жерден алар менен сүйлөшкөн. Ошондо Кунакунов айтып жатат, мени кармаган учурда тамагыма, ичкен суума бир нерсе кошту окшойт, ошондон кийин мен өзүмдү жаман сездим деп. Ал эми Жумагазиев болсо айтып атат, мени кыйнады деп. 2016-жылы апрель айында мен ГКМБнын СИЗОсуна кирген убакта дагы Максат Кунакунов экөөбүз жолуккан учурда дагы ушуну айткан болчу. Анан биз башкы прокуратурага кайрылдык. Башкы прокуратура муну аскер прокуратурасына жолдогон. Аскер прокуратурасы курамында кылмыш жок болгондуктан кылмыш ишин козгоодон баш тартылды деп атат да.
Мындан мурун бийликти күч менен басып алууга даярданган жана террорчул топту каржылаган деген сыяктуу оор кылмыштарга айыпталган Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиев атайын кызматтын тергөө абагында болчу. Алтынбек Жумагазиев тергөө учурунда ага башына желин баштык кийгизип, тырмак астына ийне сайып, электр тогуна отургузуп жасалбаган кылмышты моюнга алдыруу аракеттери болгонуна даттанган. Максат Кунакунов болсо акыл эсти айнытуучу заттар кошулган сууну ичүүгө мажбурланганын айтып арызданган. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова аталган соттолуучулар толук укуктук жардам алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Максат Кунакунов адамдын али беделин түшүргөн шунчалыкка чейин оор пытка кабылган. Аны сотко баш коргоо чарасын өзгөрткөн алып келгенде мойнунга мындай жоон каргы болот го, ошондойдон байлап буту колун байлап туруп алып келишкен. Бир туугандары, жакындары ошондой эле кайрылышкан. Максат Кунакуновдун сотун жабык өткөзүп атат. Ал жерде эч кандай мамлекеттик сыр катылган эч нерсе жок. Просто эле жасалма жасашып туруп бул жигит чынында аябай кыйноого кабылганда дагы биздин Кыргызстанда буга чейин колдонулуп көрбөгөн формаларына кабылган. Ал ушунчалыкка чейин изоляцияда сүрөт тартканга мүмкүн эмес, анын денелерин тартканга мүмкүнчүлүк бербеген, адвокаты менен жалгыз калганга мүмкүнчүлүк бербеген шартта ошондой тергөөлөр жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ошол 9 адамдын соту дагы жабык кетип атат.
Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыйкатчынын соттолуучулар Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиевдин тергөө абагында кыйноого алынганы туурасында билдирүүсүн жокко чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта соттолуучулардын кармоо шартына жана алардын жалпы абалына башкы прокуратура ай сайын көзөмөл жүргүзүп келгенин жүйө келтирип, мына ошол учурда эч кандай кыйноо фактылары катталбаганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул маселе боюнча мындай дейт.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кандайдыр бир кыйноолор болгон жокпу? Ушул багытта атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан мыйзам бузууларды тапкан эмес. Мындан сырткары ошол 2016-жылдын 8-апрелинде акыйкатчы Кубат Отурбаев өзү мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына келип, ал жерде баардык убактылуу кармалып отурган адамдар менен сүйлөшүп, алардын арасында ошол Кунакунов менен дагы сүйлөшүп кеткен. Кыйноолор болгондугу боюнча фактылар жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Жана ошондой эле Кунакунов менен Жумагазиевдин адвокаттары тарабынан деле бул боюнча эч кандай арыздар келип түшкөн эмес.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыйкатчы институту бир тараптуу жана текшерилбеген маалыматтарды тараткан деп кине койду. Анткени менен башкы прокуратуранын маалымат кызматы акыйкатчынын аталган билдирүүсүн кайрадан текшерүү боюнча аскер прокуратурасына кошумча тапшырма берилгенин белгиледи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кара Кулжа районунда секелек кызды көптөп зордуктоо фактысы кайрадан катталды. Үч айылдашы тарабынан зордукталган секелек өткөн айда төрөдү. Ал окуя тууралуу коомчулукка белгилүү болгондон кийин кылмыш иши козголуп, шектүүлөр кармалган. Алардын экөө кылмышын дароо мойнуна алса да, күнөөкөр катары эч ким жазаланган жок. Мындан мурдараак да ушул эле райондо 14 жашар кызды көптөп зордуктагандар жазасыз калган эле. Чуулгандуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
16 жаштагы Айденек мындан бир ай мурун уул төрөгөн. Ата-энеси кызынын кош бойлуу экенин, кызын бөйрөгү ооруп жатат деп ооруканага алып барганда билишкен. Өспүрүм кыз кош бойлуу экенин акыркы мүнөттөргө чейин жашырып жүргөн. Анткени Айденекти үч айылдашы жалгыз калганынан пайдаланып, үйүнөн сүйрөп чыгып талаада зордукташкан.
Учуңуз эме жалын келди, келип мына видеону көрсөттү. Ал видео тарталыптыр да. Мына бүгүн интернетке эмне алабыз? Башкаларга көрсөтөм, анан эмне болгонун билесиң деп алдап эмне кылып анда ал эмне кылып кана кайрат магазинге кеттим деп кетип калды. Анан жаным эмне кылып ошентип коркутканынан жок дей алган жокмун. Анан ал эмне болупту, ал эмне кылып кана жумуш келип калды. Алар жумуш келип ал урду мени менен жатасың деп. Анан эртеси күнү үйдөлөр келишти, апамдар келишти, айткан жокмун.
Окуя Ош облусунун Кара Кулжа районуна караштуу Сарыбулак айылында болгон. Зордуктоого айыпталып жаткандар Айденектин 24-26 жаштагы кошуналары. Алардын бири айыл өкмөтүндө оператор болуп иштейт. Калган экөө да айылда тыптынч оокатын кылып жүрүшөт. Дагы биринин апасы баласын сүттөн ак деп атоодо.
Балам иче эмеселер көрүп азыр документин азыр көрсөтөм азыр. Биринчи группадагы инвалиди немеси бар. Каяктан эми каяктан жала алардын эме кылат? Каякы болсун барам мен азыр документтерин көтөрүп алып барам бул кызды.
Муну өзү закон эме жет.
Биринчи урпадагы инвалид каяктагы жоошмомун немелерди терип туруп жазып туруп кызынын жүрүш турушун билбей туруп каяк барса ошол жака барсын. Аким мага демектин ахырга чейин барсын бул баланын эмесин.
Өспүрүм кыздын төрөгөндүгү тууралуу маалымат милицияга төрөт үйүнөн түшкөн. Кылмышка шектүүлөрдүн экөө кармалары менен айыбын мойнуна алышкан. Дагы бирөө айылдаш кызды тааныбайм деп чыккан.
Алар айтышты да Мухаммед деп кой, анан эмне ушундай бизди жашырып ушинтип айт оштолгон деп айт деп. Анан оштолгон ушундай десем, бирок эч ким ишенген жок. Анан апама эмне кылып сураган экен, апам айтып берди. Бул күнү андай болгон эмес, биз ушундай болгон деп. Ошо менен баардык чындык чыгып калды. Экөө мойнуна алган менен Кайрат өзү биринчи баштап чыгарып ошенткенен Кайрат өз мойнуна албай атат. Мен буларды таанымайм бул.
Кара Кулжа райондук прокуратурасы бул факты боюнча Элизеге жете элек кызды сексуалдык катнашка мажбурлоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бирок прокуратура жабырлануучунун алгачкы көрсөтмөсү шектүүлөрдү кармоого жол бербейт деп билдирди. Көрсө Айденек өзүн зордуктагандар тартып алган видео жарыкка чыгып кетет деген коркунучтан улам өзүн кимдер зордуктаганын жашырып койгон экен.
Кыз өзү бизге тергөө органдарына тоскоолдук жаратып, кылмыш биринчи Ош шаарынын аймагында болгон деп биринчи көрсөтмө берди. Кийин анан кайрадан эле өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп Бул кылмыш иш 2016 жылы ушул март айларында же болсо апрель айларында болгондугун жана буга карата башка атуулдар тарабынан кылмыш жасалгандыгы тууралуу көрсөтмө берип, бизди дагы бир чечимге келүүгө бизге дагы тоскоолдук жараткандыктан биз кылмыш иш козгоо менен райондук ички иштер бөлүмүнө көрсөтмө берилди. Ал тууралуу кылмыш иш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Бул арада кылмышка шектүүлөр, Айденектин ата-энесине акча сунуштап жатканы ачыкка чыкты. Жабырлануучулар окуя ачыкка чыккандан бери бир ай өтсө да, тергөө органдары чара көрүүгө шашпаганына нааразы.
Ол жактан ата-энелери келди мага. Келип жанагы акча сунуштады биринчи. Андан кийин кайра ойлонушуп кетип 15 мүнөттөн кийин келип, үчөөбүз үч бие берели, кыргызчылык кылалы, жабалы. Ол сотту ич сен ора болбой эле кой, жаап коюш биздин эмебизден, өзү сүйлөшүп бүтүрөбүз ал жагын деп бир кетишти. Анан кийин кайра келип туруп, биз квартира таптык, бир квартира алып бергенге макулбуз деп кайра келишти. Кайра келип, ол кандай келечегин түз алгыдай квартира экен десем, жанакы аштагыдан бирди көргөзүп эметти. Башым ортпай сотто сүйлөшөбүз деп кетиргенмин аларды. Ошол боюнча анан кийин сот менен кандай сүйлөштү, ал боюнча менин эч немем жок эле. Күнүгө биз сотко барабыз, алардан да кийин жок. Бүгүн да барып, азыр келдик го.
Каракул жарайында былтыр октябрь айында да ушуга окшош кылмыш иши катталган. Анда 14 жашар кызды 3 айылдашы зордуктап өспүрүм төрөгөн. Кийинчерээк Ош облустук милициясы жабырлануучу кызга айыпталуучу балдардын бирөө үйлөнүп, кыз арызынан баш тартып деген маалымат тараткан. Ал арада соттагы зордуктоо болгону далилденген жок деген жөө менен ишти жаап койгону кабарланган. Азыркы окуядагы зордуктоо фактысын далилдөө мүмкүн эмес деген жөө менен жабылган турат. Ал эми жабырлануучу кыз коркутуулардан улам кылмышты жашырууга аргасыз болгону эске алынчуда эмес. Бул арада жазага тартылбаган кылмышкерлер жабырлануучунун үстүнөн күлүп, андан бетер басынтып жатканы маалым болду.
Үйдөлөр кетишти, Алабыкага кетишти да 12 сентябрь күнү анан ошол күндү келишти. Легко жалынчунус менен кайра төгө келишти үйгө түнү. Биз залда немеде жаткан болчубуз. Укалар менен жатсам келип кыйкырып келгандан укалар коркуп каласың деп чыксам, наркы үйгө бул жактан кухняга алып киришип кесип пластарым алдыларым кесип балам түшүп калатты.
Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо кечке Азаттык, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Молдовановка айылындагы номер 27-чи абакта 20 киши ачкачылык жарыялады. АКШнын сайланган президенти Дональд Трамп өз администрациясы сунуштаган бардык талапкерлерди колдойт жана аларга өлкө өзүлөрүнүн көз караштарын карманууга чакырат. Сирия Израилди авиабазага урулган сокку үчүн айыптады. Өнүгүү прогресс партиясынын талапкери Бишкек шаар мэрин шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Катуу суукка байланыштуу Актала, Атбашы, Жумгал райондарындагы жана Нарын шаарындагы айрым мектептерде окуу токтотулду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Турубузду улантабыз. Эксперттер динчилдик өскөнү менен адеп ахлак төмөндөп бара жатканын айтып келишет. Дин кызматкерлери сопучулуктун кыргыз коомчулугуна тийгизчү баа жеткис таасирин баса белгилешет. Бирок кээ бир динзарлар сопучулукту динден чыгуу катары да сыпатташат. Биз жана дин апталык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда сопучулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болмокчу. Сопучулукту изилдеп билимдин доктору деген наамга жакында ээ болгон Азат Токтоналиев жана сопучулук боюнча китептерди кыргызчага которуп жүргөн Акылбек Халбеков экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Тасавуфту сопучулук катары же сопучулукту тасавуф катары кабыл алсак болобу Азат мырза?
Сопучулук баягы исламдын руханий жагына көңүл буруп, исламдагы тартиптерге ылайык, пайгамбарыбыздын көргөзгөндөй куранга ылайык жашоого багыт берген түшүнүк бул тасавуф сопучулук деген. Сопучулук мурунку илгерки кыргыз элинде, орто азия элинде деп айтсам туура болот, жакшы түптөлгөн. Андан кийин баягы союз учурунда солкундап аны азая баштаган бул нерсе. Бирок азыр Кыргызстандын кээ бир гана аймактарында аз болсо дагы бул сопучулук иштери жүрүп келүүдө.
Зордук зомбулук көбөйгөн ушул доордо сопучулук кыргыз элине эмне бере алат? эмне пайдасын көрө алат кыргыз эли сопучулуктун?
Мисалы үчүн биз салттуу дин деп атабыз, салттуу түшүнүк. Бул түздөн түз ушу сопучулукка байланыштуу. Анткени сопучулуктун мындайча айтканда терроризм менен экстремисттик түшүнүк менен эч кандай жакындан алыстан байланышы болбогон бир түшүнүк. Кайсы эле бир кыргыз жараны сопчулукту жакшы түшүнсө, туура түшүнсө, ошо менен жашоого аракет кылса, бул түздөн түз исламды жашагандык менен барабар болот. Анткени сопчулук деген бул ислам, таза ислам. Анткени сопчулук Куран жана хадистин негизинде түптөлгөн.
Жихад деген сөз аябагандай популярдуу болуп кетти да. Жихадды сопчулук ошол ички адамдын өзүнүн нафси менен күрөшүү катары кабыл алат десек болобу?
Бул терминди негизи сопчулук маанисинде колдонсок, ар бир адам, ар бир мусулман өзүнүн нафсына каршы колдонсо, бул туура жихад болот. Өзүн нафсына карата колдонуш керек.
Эми Акылбек мырза, Советтер Союзу доорунан бери деп коелу, Кыргызстанда динчилдик аябай өстү. Мечиттер көп салынды, медреселер көп салынды, сыртка барып окуп келгендер бар, динчилдер медреселерден бүткөндөр бар, теология факультеттери бар. Жарандар динге аябагандай чоң маани бере баштады да. Сиз өзүңүз динчилдик өскөнү менен адеп акылак төмөндөдү дегенге кошуласызбы?
Мусулмандар өз алдынча колунан келишинче динди жашаганга аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда дагы сырткы чөйрөдөн дагы исламды карманбаган чөйрөнүн дагы терс таасири мусулмандарга тийиши мүмкүн. Анткени алар өздөрүн мусулманбыз деп коюшат дагы мусулманчылыкка жатпаган, исламга жатпаган арам иштерди, зына иштерди, бардык иштерди жасайт дагы анан эле сөз мусулмандарга тийип калып атат. Ушул жагынан алып караганда бул адеп акылак төмөндөдү деген маани ушул жерден чыкса керек. Бирок адеп акылаксыздык бул мусулмандын мүнөзү, мусулманга жарашпаган сапат болуп саналат.
Сопчулук адеп акылакка канчалык маани берет?
Деги эле исламдын өзөгү бул адеп акылак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн бир хадисинде адеп бул имандан деп айтат. Демек сопчулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө өтө басым жасайт. Себеби адеп адеби болбогон адамдын сопчулукта бир даражаларга жетиши же сопчулукту алып кетиши өтө кыйын, мүмкүн эмес. Анткени мунун баардыгы Алла Тааланын алдындагы адеп, пайгамбардын алдындагы адеп, Куран менен сүннөткө болгон адеп, ата энеге болгон адеп, мекенге болгон адеп.
Азат мырза, азыркы учурда ар түрдүү жамааттар бар Кыргызстанда, ар түрдүү дин түшүнүктөрү бар, э? Сопчулукка болгон көз карашка кандай баа берет элеңиз? Кыргызстанда динчилдер сопчулукка кандай карайт? Мурдагы биздин ата бабабыз сопчулукка кандай карачу эле, азыркы учурда кандай каралат сопчулукка?
Эми илгерки учур менен азыркы учурдун сопчулукка болгон көз карашы өтө эле айырмаланып турат. Асман менен жердей себеби дегенде мурун ата бабаларыбыздын доорунда сопчулукка болгон түшүнүк түз мааниде болгон, жакшы көз карашта караган. Анткени мурун диний экстремисттик түшүнүк жок болгон. Ата бабаларыбыз эле ушу сопчулук аркылуу жашоолорун жашап келген. Орто Азия элинин мусулман болушу ушу тасавуф мындайча айтканда сопчулук аркылуу болгон. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өлкөбүздө ар кандай жамааттар пайда болуп, ар кандай түшүнүктөр пайда болуп, анан сопчулукка болгон көз караштар кыйла өзгөрдү да. Экстремисттик түшүнүктөгү адамдар сопчулукка каршы чыгышат да.
Сопчулукту динден чыгуу катары караган көз караштар жайылуудабы Кыргызстанда?
Андайлар деле бар. Андайларды баягы динден чыкты, капыр болду, мушрик болду деп айткандар кездешет. Бар андайлар, бирок баягы булар сопчулукту туура эмес түшүнгөндөр жана толук түшүнбөгөндүктүн натыйжасы деп ойлойм муну.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Берүү менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз сопчулук радикалдашкан, экстремизм, терроризм коркунучу өскөн ушул доордо сопчулук Кыргызстанга эмне бере алат деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз сопчулук боюнча иликтөөлөрү менен таанымал, сопчулук маселесин изилдеп жүргөн Азат Токтоналиев жана дин тармагында иш алып барып жүргөн Акылбек Халбеков болууда. Эми мындай нерсе бар да, бизде күндөн күнгө сопчулукту иш жүзүндө карманган, тутунган, сопчулуктун практикасын кылган адамдардын саны азайгандай байкалат. Мага сопчулук өзүнүн позициясын жоготуп атат деп айтсак болобу Акылбек мырза?
Менин баамымда сопчулуктун мааниси айкын түшүнүлүп, эл тарабынан баамдалып билинип, ошого жараша коомчулукта дагы сопчулукка болгон кызыгуу акырындык менен артып жатат. Себеп дегенде ушул акыркы 10 жылдан бери көптөгөн диний журналдарда макалалар жарыяланды, көптөгөн ошо сопу аалымдардын китептери которулду, сопучулук боюнча практикалык аракеттер акырындык менен жанданып жатат. Буга биздин Кыргызстандагы белгилүү дагы аалымдардын көпчүлүгү дагы ушул сопучулук багытында исламды дагы да бекем жашаганга, исламды дагы да мындай маани маңызын чыгарып жашаганга аракет кылып жатышат.
Жаштар кандай карайт? Жаштар тутунуп атабы сопучулукту?
Анчейин деле байкалбайт, бирок биздин те Жусуп Баласагындын чыгармаларынан же ошол мезгилдеги аалымдар, же ошондон кийинки доордогу кылымдар дагы биздин кыргыздын чыгармачыл жааттагы Молдо Кылыч, же болсо Молдо Шама, Жеңи Жок, же болсо ошо Жусуп Баласагынын чыгармаларын байкайт алып карай турган болсок, ошол мезгилдерде сопучулук бир кыйла биздин кыргыз элине кеңири тараган. Андан кийинки доорлордо мол Советтер Союзунан мурдараак же Советтер Союзунун учурунда бул сопучулук бир топ жоголуу коркунучуна кептелген да. Жада калса Кыргызстанда ошол шейхтик кылган же болбосо ушу тасавуф багытында иш жүргүзгөн инсандар жоголгон. Бирок аң сезим кысым болгон. Аң сезим же болбосо ошого болгон тартылуу адамдардын ичинде же ошо сопучулукка болгон түшүнүк акырындай сүзүлгөн бирок үзүлгөн эмес да. Бирок кийинки акыркы 10 жылдан бери бул багытта ушул биздин Кыргызстандагы диний тармакта кызмат кылып жүргөн, имам болуп жүргөн, медресе ачып бала окутуп жүргөн аалымдарыбыз акырындык менен жол баштап, көч баштап жаштарга ушул тасавуф жагында, сопчулук жагында жол көрсөтүп, артынан ээрчитип келе жатат. Дагы бир кайталап келейин, сопчулукту бул исламдан бөлүп кароо такыр туура эмес. Сопчулук бул исламдын маани маңызы.
Негизи. Сопчулукту баягы илимий дисциплина катары карагандар да бар да, туурабы? Азат мырза, Кыргызстанда сопучулук бир мындай илимий дисциплина катары окутулабы? Медреселерде болсун, же болбосо Ислам университетиндеби бир сабак бар ушундай сопучулук жөнүндө?
Албетте, азыр өлкөбүздүн кээ бир аймактарында ачылган теология факультеттеринде сопучулукка байланыштуу сабактар өтүлөт. Ал жерлерде тасавуфтун тарыхы, тасавуфтун ичиндеги тарикаттар, тарикаттардын принциптери, Накшбандия тарикаты сыяктуу, Ясавия тарикаты сыяктуу ошо тарикаттар жөнүндө сөз болунат. Илимий жактан караганда эми жаңыдан жанданып келгенин көрүп жатабыз.
Медреселерде окутулабы?
Медреселерде ооба окутулуп жатат учурда.
Китептер бар, э?
Китептер бар. Которулуп аткан китептер бар, жаңыдан жазылып аткан китептер бар.
Биздеги сопулардын Казакстандагы сопулар менен, Түркиядагы сопулар менен байланышы бар экенин билебиз да. Бул жөнүндө эмне айта аласыз, Акылбек мырза?
Туура, себеп дегенде баардык мусулмандар бир тууган эң биринчиден. Айрыкча жакшылык иште бири бирине өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалап жатышат. Сопучулукта бир устаздардын бир сөзүн мен эске сала кетейин бул жерде. Мол биз жашап жаткан доор дейт, келмени куткаруунун доору дейт да. Момун мусулмандын жүрөгүнө мындайча айтканда келмени салып ошону бекитүүнүн доору дейт. Эч кандай башка максат жок дейт. Себеп дегенде диндин өзөгүндө келме түзөт. Адам өлсө дагы ушу келмеси менен кетиш керек. Сопучулуктагы практикалык амалдардын бардыгы ушу келменин гана айланасында жүрөт. Келмесиз сопучулукту элестетүү мүмкүн эмес. Сопучулуктун эч кандай биздин коомго зыяндуу жагы жок. Биздин улуу залкар дүйнөлүк кыргызга кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун дагы Москвада берген бир интервьюсунда мынабул глобалдык доордо кыргыз коомчулугуна сопучулук өтө зарыл нерсе деп айткан сөзү бар.
Сопучулук кандай бир кандай колдоого муктаж азыркы учурда, Азат мырза?
Сопучулук учурда илимий негизде колдоого муктаж. Анткени сопучулукту ар ким ар кандай түшүнөт, туура эмес түшүнөт. Анткени туура эмес түшүнгөндүн себеби исламды илимий негизде туура түшүнбөгөндүн натыйжасында келип чыгып атат. Ислам менен сопучулук экөө бир эле нерсе. Пайгамбарыбыздын доорунда сопучулук практикалык түрдө бар болгон. Сахабалар дагы сопучулукту жашаган. Ошондуктан күнүбүздөгү ислам түшүнүгү сопучулук экөө бир деп айтсак жаңылбайбыз.
Сопучулук боюнча иликтөөлөр барбы Кыргызстанда, илимий изилдөөлөр? Мисалы сиз бирөө алардын бирөөн жасап бүттүңүз, туурабы? Азыр доктордук даражасын алдыңыз. Сопучулук тууралуу, сопучулуктун тарыхы тууралуу, сопулар тууралуу жасалган изилдөөлөр барбы Кыргызстанда?
Сопучулук, тасавуф тууралуу жазылган кичинекей китепчелер, макалалар бар, жок эмес.
Сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстанда сопучулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев сопучулук маселесин изилдеген Азат Токтоналиев жана Акылбек Халбеков менен маектешти. Ушуну менен кечке азаттыктан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадык студияда Айнура Жекшегова кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жуман кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 13-январь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Чет жерде иштеген кыргызстандык мигранттардын укугун коргоо жана социалдык жактан камсыздандыруу маселеси кандай жолго коюлган? Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда мына ушул темага арналган Арай Көчөрө талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдө акыркы кабарларга бурабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Дубайда кыргызстандык аял кулчулуктан кутула элек. Үч балалуу кыргызстандык аял Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарына түнкү клубдарга бийлегени барып, сексуалдык кулчулукка кабылган. Бул тууралуу Азаттыкка анын апасы маалымдады. Эненин айтуусунда кызы бир ирет байланышка чыгып, кулчулукта жатканын айткан, андан кийин телефон чалган эмес. Кулчулукта жаткан кыздын жакындары акыйкатчыга дагы кайрылышкан. Омбудсмен Кубат Отурбаев бул кайрылуунун үстүндө иштеп жатышканын Азаттыкка билдирди.
Биз арызды алаарыбыз менен эле ички иштер министрлигине, тышкы иштер министрлигине, ошондой эле Дубайдагы башкы консулдукка маалыматтарды жөнөттүк, кыздын паспортунун көчүрмөсүн жөнөттүк. Азыр издөө иштери уланып атат.
Кыргызстандан Түркия, Араб Эмираттары жана башка мамлекеттерге иштейм деп барып, сексуалдык кулчулукка кабылган кыздардын көбөйүп жатканы тууралуу айтылып келет. Түркия парламентине өлкөнү президенттик республикага айланта турган конституциялык өзгөртүүлөрдү кароо улантылууда бейшемби кечтен тарта жума күнүн таңына чейин уланган талкууда сунушталган 3 жаңы берене жактырылды. Аларга ылайык парламенттин ыйгарым укуктары кыскартылып, президенттики кескин кеңейтилет. Ириде өлкө башчысы өзү министрлерди дайындап, кызматтан ала алат. Ошондой эле президент саясий партиянын катарында кала берет. Жалпы президент Режеп Тайып Эрдогандын жана бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын демилгеси менен Түркиянын баш мыйзамына 18 жаңы өзгөртүү киргизилүүдө. Алардын 4-ү 10-11 январда жактырылган. Эгер мыйзам чыгаруучулар сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырышпаса, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо жарыяланары эскертилген. Оппозициялык партиялар бул өзгөртүүлөр авторитаризмге алып келерин белгилешүүдө. Санпа шейиттери кыймылынын мүчөлөрү 12 январда Жалабат шаарында акция уюштуруп, 2010 жылкы июнь коогасы боюнча айыпталып өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровдун жазасын өзгөртүүсүз калтырууну талап кылышты. Уюмдун мүчөлөрү колдоруна мурдагы сот өкүмү өзгөрүүсүз калсын, улутчул Аскаровдун орду түрмөдө деген жазуулар жазылган плакаттарды кармап, облустук акимчиликтин алдына пикетке чыгышкан. Жалабаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь коогасында жаңжал уюштурган милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деген айып менен Жогорку сот тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Өткөн жылы апрелде улуттар уюмунун талабы менен Жогорку сот жаңы ачылган жагдайлар боюнча мурунку өкүмдү жокко чыгарып, Аскаровдун ишин кайра Чүй облустук соту карай баштаган. Сот 17 январда Аскаровго карата өкүм чыгарат деп күтүлүүдө. Бишкек шаар мэрлигине көрсөтүлгөн Өнүгүү прогресс партиясынын талапкери шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Нурден Абдылдаев шайлоо Борбор калаанын макамы тууралуу жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамдарды одоно бузуу менен өттү деп эсептейт. Талапкер белгилегендей, добуш берүүдөн кийин айрым бюллетендерде эки талапкер тең белгиленгени аныкталган. Бирок шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ал кагаздарды жараксыз деп эсептөөнүн ордуна андагы добуштарды да санап коюшкан. Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясы бул дооматтарды четке кагууда. 11 январда өткөн Бишкек шаардык кеңештин мэрди шайлоосуна эки талапкер катышкан. Өнүгүү прогресс партиясынан Нурден Абдылдаев жана социал демократтар партиясы баштаган көпчүлүк коалициядан мэрдин милдетин аткаруучу Албек Ибраимов көрсөтүлүп, Ибраимов жеңип чыккан. АКШнын вице-президенти Джо Байден өзүнөн кийин бул кызматка келе турган Майк Пенске жогору баа берди. Бул тууралуу ал ак үйдө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Байдендин айтымында Пенс Орусиянын саясаты жана анын лидеринин потенциалы тууралуу шайланган президент Дональд Трампка караганда көбүрөөк билет. Байден АКШнын президенти Барак Обаманын башкы чабарманы катары Украина жана Ирак менен Кошмо Штаттардын ортосундагы алакага чоң салым кошкону белгиленип келет. 15-январда Байден вице-президент катары соңку сапарын Украинага жасайт. Ноокатта жаңы курулган мектеп бузула баштады. Ноокат районунун жаңы Ноокат айылындагы Темир Корук орто мектеби курулуп бүтпөй жатып бузула баштаганын аталган мектептин директору Абдыразак Шерматов азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда мектептин курулушуна бөлүнгөн каражаттын жарымы да сарпталган эмес, мектеп ишке берилбей жатып дубалдарынан жарака кетүүдө, тактайлары чирип калгандыктан мектепти курган компания аны кайрадан алмаштырууда. Темир Корук орто мектебин жоопкерчилиги чектелген Ош Технолайн курулуш ишканасы курган. Маалыматтар боюнча 190 орундуу мектептин курулушуна 48 миллион сом бөлүнгөн.
Рахмат Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Биз болсо уктуруубузду арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Бул жолку талкуу чет жерде иштеген мигранттардын укугун коргоо жана социалдык жактан камсыздандыруу маселесине арналды. Азыр ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Учурда чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын саны 1 миллионго жакын. Алардын көбүн Россия менен Казакстанда иштеген мекендештер түзөт. Кыргыз өкмөтүнүн мигранттардын укугун коргоп, социалдык жактан камсыздоо боюнча аракеттери кандай? Россиядагы жердештер медициналык камсыздоого иш жүзүндө ээ болуштубу же ал көмүскө көйгөйгө айландыбы? Биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана кыргызстандык мигранттардын Красноярск шаарындагы диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Азамат мырза сизге берейин. Мына Замандаш ассоциациясы миграция күчү алгандан бери чет жерде иштеген кыргыз жарандарынын укугун коргоо менен алектенет эмеспи? Айрым эксперттер айтып атышат, азыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр мигранттарды бейпайга салган проблемалар азайды деп жатышат да, мунун чындыгы барбы? Биринчиден, анан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Россия менен Казакстанда иштеген мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Саламатсыздар. Ооба, абдан баягы убагы менен келген көтөрүлгөн маселелердин бири бул. Ошол азыр дүйнө жүзү боюнча эсепке салып көрсөк, ар бир 7-нчи адам ошо миграцияга аралашып жүрөт. Ошонусу арындай эле биздин дагы мекендештерибиз дагы сиз айткандай көп саны азыртта кандай да бир себептер менен жүрөт. Бул негизги себептери ошол экономикалык багыт, бул ошол акча табуу, иштөө маселесинде. Азыркы учурда баягы көптөгөн дүйнө жүзү боюнча миграциялык мыйзамдардын негизинде жана миграциянын агымдары дагы өзгөрүп атат. Бул ошол эле биздин мекендештердин дагы кетүү, жумушка орношуу, кайсы мамлекеттерге баруу эмесин дагы мониторингинде карап көрсөк дагы ошол жагынан да көрсөтүп турат. Бул ошол азыр мисалы батыш өлкөлөрүнө баргандан сырткары дагы бул ошол араб өлкөлөрүнө дагы барып ошол жактан баягы ишке орношуу маселелерин карап иштеп жатышат азыркы учурда. Эми баягы чоң агымда эмес, бирок тенденция бар. ЕЭБтин алкагында азыркы учурда биздин мекендештерибиздин абалы деп айтсак, бул мен ойлойм баягы мыйзамга жазылган нерселер азыркы учурда баягы ишке ашып келаткан учурлары да убактысы. Бул ошол эле жеңилдетилген келишим, жеңилдетилген эмес, келишим негизинде иштөө маселеси жана ошол эле баягы эмгек адамы деп эсептелип катары баягы ЕЭБтин мамлекеттердин алкагында саналып келинет. Бул ошол жакшы бир жетишкендин бири, бул мигрант деген сөздү баягы жокко чыгарып теңдеш катары.
Демек Россия менен Казакстанда мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Жакшы корголо баштады деп айткандан мурун биздин дагы өзүбүздүн мекендештердин сабаттуулугуна дагы көңүл бурушубуз керек. Анткени өзүңдүн укугуңду коргош үчүн өзүңдүн укуктарыңды билишиң керек да. Ошол эле учурда мисалы мыйзамда баары жазылган, бирок ошол мыйзам чегинде өзүң эмнени талап кыла аласың, эмнеге сен мүмкүнчүлүгүң бар жана сен кандай баягы ошо мамлекеттин алдында дагы чектөөлөрүң бар, ошолорду маарын так билип ошол мыйзам чегинде жазалса, мен ойлойм бул жагынан мыйзамда жазылган укуктук баягы тактыктар бар. Коргоо маселесинде болсо биздин дагы мекендештерим дагы сабаттуулуу керек, өзүнүн баягы укуктарын билүү маселесинде.
Түшүнүктүү. Назгүл айым, сиз Красноярскидеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси катары айтсаңыз, ал жердеги кыргыздар кездешкен башкы проблема эмне? Ошондой эле жергиликтүү элди кыргыз мигранттарынын кандай сапаты тажатат?
Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Эми проблеманы көп айтсак, бардык жерде эле бирдей проблемага дейм. Бул Казакстанда да, Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арасында бирдей эле проблема болот. Орусча айтмакчы, однотипный проблема. Бирок азыркы негизги биз айтып атпайбызбы, евразийский экономикалык биримдикке кирдик деп. Анын негизги эле максаты, азамат айтмакчы, бул именно жумушка орноштурулган биздин жарандарыбыздын жеңилдиги деп түшүнүшүбүз керек да. Аны биз түшүнбөй эле биздин мекендештерибиздин баары эле дээрлик биз Россияга келдик, биз ушул биримдиктебиз, андыктан бизге баары эле мүмкүнчүлүк дегендей эле
Россиянын жараны катары.
Ооба, ошондой эле биз бирдей эле жетип калдык да, баарыбыз бирдей болушубуз керек деген түшүнүк көп болуп атат. Андыктан бунун баарын так айтканда, ал жерде эми биздин жарандар Россияга барганда бир нече категория болуп бөлүнөт да. Бул окууга баргандар, жумушка баргандар, жөн эле баргандар турист катары да эми азыраак болот, в основном эле жумушчулар болуп барып атат. Анан азыркы эң эле көйгөйлүү маселе бул биздин эмгектик келишим түзүү болуп атат. Анткени барганда анан бул жакта эки тараптуу маселе да, анткени биздин мекендештер дагы кандай кылып, кандай учурда, кантип өзүнүн укугун коргошту билбейт биринчиден. Экинчиден келишим түзбөсө деле иштегенге аракет кылыша берет. Ал эми орус тараптагы жумуш берүүчүлөрдү айтсак, алардын көбү азырынча түшүнбөй атат. Эмнеге эмгек бизде, допустим, Тажикстандан, Өзбекстандан келген жумушчулар да көп да Россияда. Андыктан алар баарын бир катардай эле көрүп, кыргыздарды, кыргыз жарандарындагы сиздерге да патент алыш керек же дагы бирдеме дегенде мындай бир аз келишим түзгөнгө аракет кылышпайт да. Биздикилер болсо ошону жок түшүндүрүш керек да. Алар деле келгенден кийин ар ким өзүнүн кызыкчылыгын өзү коргой билиш керек. Андыктан жок, биз келишим түзүп, биз орус жарандар катары эле иштесек болот деген түшүнүктү алар да айтпайт. Ортодо анан түшүнбөстүк жаралып атат да. Анан орустардын азыркы мыйзамына байланыштуу бул сөзсүз түрдө жана келген регистрация каттоо узартылат. Эгер эмгектик келишим болсо, ошонун мөөнөтүн узартылып берилет. Ал эми биздикилер болсо барып жанагы орусча айтмакчы посредниктерден эле алып сатып алып
ортомчулардан
сатып алат дагы ошонун негизинде узартат. МВДдагы представительдер, азыр эми ФМС жоюлуп МВДнын бир тармагы болуп калды. Ал бөлүмдө иштегендер сөзсүз ал келишимди текшеришет. Текшергенде ал келишимдин албетте эми чыкпайт, анткени ал регистрациядан өткөн эмес да. Андыктан алардын каттоосу дагы автоматически аннулированный болуп калышы мүмкүн. Аны түшүнбөй эле биздикилер сатып алдык, 5000-10000 чейин жетип атат. Баасы аны сатып алдык, биз иштесек иштегенге акылуубуз. Азыр эми жаңы жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди бул медицинский
камсыздандыруу
полиси. Ал дагы мен кечээ эле интернет булагынан окуп чыктым, бул биримдикте да жазылган болчу договордо. Сөзсүз түрдө официалдуу түрдө эмгек келишими менен иштеген жарандарга гана бекер учурда камсыздандыруу берилет. Аны биз дагы эле түшүнбөйбүз, биздин жарандар сөзсүз барат. Ошол жанагы эле поддельно алган документтер менен барып ушул нерсе берилбей атат деген дагы бир талкуу жаралат деп ойлойм.
Азамат мырза, мына акыркы кезде чет жерде иштеген кыргыз жарандары кабылган кырсыктар көп болууда да. Аны жылына жүздөгөн жарандарыбыздын каза болушу, майып болушу далилдеп турат. Айрым эксперттер буга кыргыз мигранттарынын тартип менен эрежени сактабаган мыйзамсыз аракеттери, кенебестиктери негизги себеп деп айтышат. Мигранттардын укугунун жакшы корголуш үчүн өкмөт кандай аракеттерди көрүшү керек? Мигранттар өздөрү кандай эрежени сакташы керек? Айрыкча ошол Евразия экономикалык биримдигинин алкагында.
Ооба, тилекке каршы, жылдын башы эле дагы биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз үчүн оор башталып атат. Анткени ошол көптөгөн жерде маалыматтар келип, ошол эле Туркиядан мына биздин дагы
эсин жоготкан кыз,
эсин жоготкан кыз кабыл алган кыз сөөгү табылды. Анын эми баягы териштирүү иши жүрүп атат. Акыркы маалыматтар боюнча ошого тиешелүү адамдар да кармалды деп айтылып атат. Андан сырткары ошол эле Кемер шаарынан дагы биздин мекендештерибиз талаада калып, беш бала азыр ошол жакта баягы жумушунан айдалып, акчасын берилбей агалар дагы ошол оолак болуп отурушат. Акыркы сабап алган кыз жана башка ошол Красноярскийде мына акыркы болгон окуя, Санкт-Петербургдагы эми тилекке каршы мындай окуялар күнүгө эле күн келип саналат экен. Мына биз айтмакчы, бул
ошон ичинде өкмөт эмне кылыш керек, мигранттардын өздөрү эмне кылыш керек?
Бул негизги биринчи багытта мекендештердин өзүлөрүнүн так билип өзүлөрүн алып жүрүү маселесинде кетип атканда ошол кайсы мамлекетке баратканын, ошол мамлекеттин мыйзамдарын, ошол мамлекеттин тилин, маданиятын баягы алып жүрүү эле негизги биринчи багыт катары эсептесе, бул ошол көптөгөн баягы кырсыктарга учурабайт деген ойдобуз да. Андан сырткары баарына биз дагы мына сыртка чыгабыз деген мекендештер келип баягы маалымат сурап келгенде да айтабыз, колдон келишинче барганда мыйзамдуу түрдө жумушка орношкула деп. Анткени мына ошол эле учурда арты кайра кандай болуп калып атат, мында баарыбызга эле белгилүү. Бул ошол чоң чоң маселелер болгондо бизге ошол чыгып калып атат да ошол.
Арай Көчөрө талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо акыркы кабарлардын кыскача мазмуну. Молдовановка айылындагы номер 27-нче абакта 20 чакты киши ачкачылык жарыялады. Өнүгүү прогресс партиясынын талапкери Бишкек шаар мэрин шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Сирия Израилди авиабазага урулган сокку үчүн айыптады. Суукка байланыштуу Актала, Атбашы, Жумгал райондарындагы жана Нарын шаарындагы мектептерде окуу убактылуу токтотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай Көз Чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул талкуу бүгүн эртең менен эфирге кеткен.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Кыргызстанда мигранттардын Красноярскидеги диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышып жатат. Алмаз мырза, ушул тапта Кыргызстандын канча жараны кайсы өлкөлөр мигрант болуп жүрүшөт? Так маалыматты айтсаңыз, анын ичинен Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө канча мигрант бар, ошолор жөнүндө маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Жалпысынан миграция ошол ЕАЭС мамлекеттеринде болуп жатат. Бул Россия менен Казакстандын эки алгачкы биздин жарандар көп жүргөн мамлекеттер. Россия мамлекетин алсак, жалпысынан айтсак, Евразияга киргенден кийин биздин ушул эки мамлекетте жүргөн жарандардын саны көбөйө баштады, жыл бою өстү. 2015 жылдын башында биз 500-4000 деген биздин жаран Россияда жүргөн, Евразияга киргенден кийин мунун саны көбөйө баштап 2016 жылдын башында 520 000 жүргөн, 2016 жыл бою дагы 100 000 адам кошулуп, бүгүнкү күнү Россияда 623 000.
Бул расмий маалымат.
Адам бар, ооба, сөзсүз түрдө бул расмий маалымат. Бул чек арадан өткөн, кирип чыккан адамдардын сальдосунун негизинде алынган маалымат, ошол эле Россияга барганда учетторго турган адамдардын маалыматы алынган. Канча адам мыйзамдуу жүрөт, канча адам мыйзамсыз жүрөт, канчасы келишим түздү, канчасы түзгөн жок, канчасы мөөнөттөрүн бузуу менен жүрөт, бизде бүт толук маалымат бар. Демек бул маалыматка ишенсек болот. Ошол эле учурда Казакстанда дагы өсүү бар. 2016 жылдын башында Казакстанда жүргөн жарандарыбыздын саны 85 000 тегерегинде болчу. Евразияга киргенден кийин бүгүнкү күнү мына жакында биз маалымат алдык, Казакстанда 114 000 биздин жаран. Демек ушул Казакстан менен Россия, бул эки алгачкы биздин мигранттар барып иштеген мамлекеттер. Ал жака кетип аткан себеби бул жактагы айлыктардын төмөндүгү да ал жактагы бийиктиги ушунун айырмасы мындай притягивающий фактор деп коюшат миграцияда. Ошол себеп боюнча көбүнчөсү эмгек мигрант катары жүрүшөт. Бул жерде көйгөйлөр мына айтылып кетти, эки чоң маселе бар. Биринчи ошол эреженин негизинде учетко туруу. Учетко туруп атканда тамдарды арендага берүүчүлөр көп учурларда бир эле квартираны 10-15 адамга берет дагы каттоого каттабайт дагы, анткени ар бир адам кошулган сайын ал жерде квартплатасы дагы көбөйөт, төлөмдөр дагы, ызык суу, муздак суу ар бир адамга эсептелген себептен бул жерде салыктарды төлөбөстөн ушул пайда көрүш үчүн көп учурларда баш тартышат дагы. А биздин жарандар бир чоң квартираны алып өздөрү ошол жерде учетко тура турган болсо бул өтө эле кымбат. Мисалы 45-40 миңдин тегерегинде болсо алган айлыктары анда ошол регистрацияга туруп мыйзам жүрүүгө мүмкүнчүлүктү бербейт.
Алмаз мырза, ушул жыл жаңыргандан бери Россияда иштеген мигранттар медициналык камсыздандыруу полисин алышат деген маалымат жарыяланган, бирок иш жүзүндө россиялыктардын өзүндөй дарыланууга болбой тургандыгын мигранттар айтып жатышат да. Бул көрүнүш качан, кантип толук жөнгө салынат? Анан ЭЭПТин 9-январдагы тармактык жыйынында бул маселе кандай чечилди? Анан медициналык камсыздандыруунун жоктугунан кара тизмеге кирген мигранттар эми ошол тизмеден чыгарылабы? Өкмөт бул жаатта кандай аракеттерди жасап жатат?
Бул боюнча маселелер абдан катуу көтөрүлгөн, анткени өткөн жылда Россиянын өзгөчө Минздравы, саламаттык сактоо министрлиги ошол ОМС системасын, обязательное медицинское страхование, көп жарандар ага төлөбөй жатат. Ошонун ичинен военныйлар бир топ категорияларды атаган дагы, ошо категориялардын ичинде эмгек мигранттарды киргизген. Эмгек мигранттардын үй бүлөлөрүн киргизген да. Эмгек мигранттар качанга чейин мыйзамдуу келишимди түзмөйүн, булар ОМСке таандык болбошун аныктап беришкен. Ошол эле учурда Россиянын Минздравы бүгүнкү күнү мен билем өздөрүнүн сунуштарын берип атат, евразиялык биримдиктин келишимин өзгөртүп ошол жердеги өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бирок евразиялык биримдикте бүт чечимдер консенсус менен кабыл алынат. Эгерде кайсыл бир мамлекет ага макул болбосо анда бул маселе өтпөйт Евразиядан. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү келишим биздин талаптарга туура келет. Биз ал талаптарды талашышыбыз дагы керек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү келишимдин ичинде биздин эмгек мигранттар дагы, алардын үй бүлөлөрү дагы медициналык тармактан камсыз кылууга мыйзамдуу ченемдүү акт бар. Бирок ошол жерде айырманы түшүнүш керек. Ким эмгектенип аткан адам, ким убактылуу барып жүргөн адам деген эки айырма бар мыйзамда. Эмгектенип жатат деген адам бул эмгек келишимин мыйзамдуу түрдө түзүп, ошол ОМС фондусуна өздөрүнүн отчислениясын, баягы каражаттарын төлөп турган адам гана ОМСка таандык ээ мыйзамдын чегинде. А биздин мына 220 000 жараныбыз жакын мына Россияда жүрөт. Ошо 620 000 ичинен бир 220 000 адам ал жерде иштеп атат, бирок эмгек келишимдерин мыйзамдуу түрдө түзгөн эмес дагы, эч кандай ОМСка салыктарды төлөбөйт бүгүнкү күнү. Анан Россия тарабы көтөрүп аткан маселе ошолорго байланыштуу. Значит, булар эмгектенип атат, салык төлөбөй атат, жүргөн мөөнөттөрүн бузуп атат. Буларга эмне себептен биз ОМСти төлөшүбүз керек? Демек бул жерде мындай эл аралык мыйзам менен дагы ошо Россия мамлекетинин өзүнүн ички мыйзамдарынын ортосундагы карама каршылыктар жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп атат. Эми бирок түшүнүш керек, евразиялык биримдиктин келишими бунун деңгээли бийигирээк.
Назгүл айым, Россияда иштеген кыргыз мигранттарынын эң чоң проблемасы балдарын бакчага орноштуруу эле, мектепке берүү эле. Азыр бул проблема кандай абалда? Бул биримдикке киргенден кийин бир аз жеңилдедиби?
Мен эмгер практикадан алганда эң чоң проблема катары аны көрө албайм, анткени мен өз үстүнөм Россия абдан чоң өлкө болгондуктан көп эле учурда Москвада, Московская областьтагы шарттар, допустим, Сибирь шартында туура келе бербейт. Хотя орусча айтмакчы, баардык эле жерде мыйзамдын мындай сунуштары бирдей, бирок вот ошол эле ОМС боюнча суроо болду. Эгер добровольная медицинская страховкасы жок болсо, выдворение болот биздин жарандар деп айтып атты. А Красноярск чергесинде андай болгон жок. Ал эми балдардын бала бакчасы боюнча Россиянын мыйзамында жазылган, каралган чектөө балдарды мектепке киргизгенге жок. Андай болгон да эмес. 2012 жылы Красноярскийде местный кеңеште, местный советте кабыл алынган мыйзамга жараша Бул ар бир Красноярск шаарында жашаган мигранттардын сөзсүз ошол райондо каттоосу болуш керек деген гана мындай талап бар. Ошого жараша, допустим, биздин мекендештер Ленин районунда жашаса, ошол жактагы мектепке баласын берчү болсо, ошол жерде временный каттоо өтүш керек, временный каттоодо болуш керек. Ошол эле. Андан башка ал эми балдар боюнча, бала бакча боюнча маселе ал бир гана мигранттардын эмес, орустардын өздөрүндө да өтө чоң проблема, анткени орун жетпейт. Андыктан өкмөт атайын үйдө отурган ата энелерге, энесине төлөп берет, пособие төлөп берет ошо балдарды бакчага бербегендиктен. Да, анан эми азыр биз жергиликтүү совет менен сүйлөшүп, ушул автономия катары жеке бала бакча ачып туруп, ошону кандайдыр мүмкүнчүлүктөр менен даже государственный счеттон бир аз финансирование кылып беребиз деп атат. Мүмкүн ошол жеке бала бакчаны ачып калсак, анда бир топ эле жеңил болуп калат.
Алмаз мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенигине карабастан, Россияда иштеген кыргыз мигранттары көп топтолгон жерлерди текшерүү, айлык маянасын бербей коюу, кээ бир учурда сабап тоноо дагы, пара талап кылуу дагы көрүнүштөрү болуп жатат деген сөздөр, маалыматтар көп эле айтылып жатат азыр деле. Мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн Кыргызстандын элчилиги, консулдуктары кандай аракеттерди көрүп жатат? Мисалы үчүн сиз жетекчи болгон миграция кызматы, алар көргөн аракет жетиштүүбү же өкмөт деңгээлиндеги башка чараларды көрүү зарылбы?
Бул жерде биринчиден түшүнүш керек, Россиядагы жагдайды түшүнүш керек. Россиялыктар өздөрү кандай иштеп атат, кандай шарттар жашап атат. Бүгүнкү күнү кризистик акыбал бүт эле болгон соң, Россияда 47% эмгектенип аткан адамдар неформалдык секторда иштешет бүгүнкү күнү. 47% неформалдык сектор, бул өтө бийик, бирок бул өзү россиялыктарга таандык нерсе. Мен ойлойм, мигранттардын арасында бул неформалдык иштөө, жумушка кирүү андан дагы 47% бийик деп мен эсептеймин. Анткени бул кыргыздын жарандарына эмес, жалпы мигранттарга таандык. Анткени кыргызстандын жарандары евразиялык биримдикке киргенден кийин жана легализация маселелери өтө жөнөкөйлөгөн. Бул эч кайсыл бир дүйнөдө евразиялык биримдиктегидей шарт биздин жарандарга түзүлүп берген эмес. Мисалы, башка жакка барып иштейли десек, виза ачыш керек, көптөгөн көйгөйлөр бар, жумушка уруксат болуш керек. Евразиялык биримдиктин ичинде биз эркин жүрө алабыз дагы, өзүбүздүн жөндөмүбүздү эркин колдоно алабыз, эмгекке жөндөмүбүздү. Эгерде жумушка киребиз десек, бул жерде насрификация кылып, көптөгөн процедураларды, бир 3 айга чейин созулган процедураларды кылбай эле түздөн түз жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Россияда дагы, Казакстанда дагы эмгек берүүчүлөр бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандарына абдан кызыктар болуп жатышат. Бул бир жагынан ошол жүргүзүп жаткан политиканын негизинде башка Орто Азия мамлекеттеринин жарандарынын кыскаруусу бирден бир себеп. Экинчиси ошол биздин жарандардын орус тилин билүү маселеси, башкаларга караганда жакшы сүйлөгөнү. Анан биздин кыргыз жарандарыбыз ошол жерде көптөгөн сервистик организацияларда иштеп жүрүп, чоң чоң бийик позицияларга бүгүнкү күнү ээ болуп калышты. Башында жөнөкөй кызматкер, жумушкер болуп кирсе, азыр менеджер бар тең, же болбосо столовойго кирсе, ал жерде повар, башкы повар болуп бүт баардыгы татыктуу жакшы орундарга көп адамдар өткөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Эми анын арасында даттанып жүргөн адамдар, кыйналып жүргөн адамдар кем эмес, аз эмес. Мисалы, бизден миграция кызматынын өкүлчүлүгү толук камдуу бир айдын ичинде иштей баштады. Бир айдын ичинде бизге 400 адам арыз менен кайрылды ошол Москва шаарында эле. 400 адамдын ала албай калган айлыктарынын себеби менен булар кайрылып атышат. Бири дагы эмгек келишим түзгөн эмес. Демек, мыйзамдуу түрдө алар ошол себептен ала албай жашашат. Тиги жумуш берүүчүлөр, булар аферисттер, алдамчылар болуп чыгып, ушундай атайын келишим түзбөй кийин айлыктарын бербей коюшту көздөгөн адамдар атайын. Эми бул боюнча МВД, Россиянын МВДси менен биз жолуккан сайын бул нерсени биз айтабыз. Ушундай россиялык жумуш берүүчүлөр алдап, жыйынтыгында биздин жарандарды баягы жоопкерчиликке тартылып калган учурларды көрүп атабыз. Же болбосо ошол эле кабыл алуучу тарап биздин жарандар баргандан кийин ал жерде башка мамлекетте конок катары жүргөн адамды өздөрүнүн жарандары жана антип квартирага легализация кылбай койгон себептен аларды жоопкерчиликке тартпайсыңар да, биздин жарандарды жоопкерчиликке тартасыңар деп биз маселелерди коебуз. Эми алар мындай нерселерди четке кагышат. Жок, биз ушул жумуш берүүчүлөргө дагы миллиондогон штрафтарды, салыктарды салдык деп көрсөтүп беришет маалыматтарын. Ошол эле организация незаконной миграции деп жана резиновый квартира деп коюшат. Аларга мына ушундай салыктарды салып атабыз, штрафтарды салып атабыз деп миллиондогон акчаларын көрсөтүп берет. Бул жумуш токтобош керек. Эки мамлекеттин ортосунда кызматтар ошол неформалдык секторго, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу адамдарга каршы жумушту алып барыш керек. Бул жылы Кыргызстандын Алматинский процесс деген бар, Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда атайын мындай площадка. Ошол жерде биз сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Ошол жерде эки чоң документти биз иштеп чыгып атабыз, эл аралык документтер. Булар ошол уюштурулган миграцияны, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга карата чараларды жалпысынан күчөтүү биздин ушул региондо. Анан экинчи ошол качкындар боюнча маселени карап атабыз. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө эл аралык кызматташтык абдан катуу болуш керек. Анткени эки мамлекеттин ичиндеги процесстерди биз Кыргызстанда отурабыз эле жалгыз өзүбүздүн оюбуз менен бул жерде бүтүрө албайбыз. Келишимдин негизинде боло турган нерсе. Бул жерде МИТтин дагы жумушу дагы чоң. Биз көрүп атабыз, ал жерде элчиликке дагы күн сайын адамдар көп келет. Демек территориялар дагы ачылып атат, биздин өкүлдөр дагы чыга баштайт. Канчалык биз ошол 620 000 өзгөчө Россияда жүргөн адамдарды укуктарын коргонго кеңири сет түзсөк, мына биздин ошол эле диаспоралар бизге абдан жардам берет. Мына Назгүл Батаева эмгеги сиңип абдан Красноярск шаарында дагы белгилүү адам.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Красноярскдеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Айнура Жакшы кызы, оператор Айбек Асылбеков. Сак саламат болуңуздар.